тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыппен сотталып, қазіргі таңда Ақтөбе қаласындағы жалпы режимдегі колонияда отырған оппозиция белсендісі Айдос Садықов шартты түрде мерзімінен ерте босамайтын болды. Бұл туралы сәуірдің 11 күні Азаттық радиосына сотталушының әйелі Наталья Садықова хабарлады. Оның айтуынша, колония әкімшілігі мүшелерінен құралған арнайы комиссия Садықовтың қаңтар айында режимді бұзғанын желеу етіп, мерзімінен ерте босатылуына рұқсат бермеген.
Это взыскание, оно было наложено на него 19 января.
Оған қаңтардың 19 күні режимді бұзғаны үшін деген айып тағылған екен. Бірақ оған ешкімде қалай қайтып режимді бұзғаны турасында айтып түсіндірмеген. Оның үстіне ол, бұл жөнінде тек ақпанның бірі күні ғана, яғни қоныстандыру колониясына ауыстыру жөнінде өтініш қарастырылып жатқан кезде ғана білген.
Более того, он узнал об этом нарушении, что у него есть взыскание 1 февраля, когда рассматривали его заявление о переводе в колонию поселения.
Дейді Наталья Садықова сәуірдің 11 күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, осыған дейін өзін қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы өтініш берген кезде түрме әкімшілігі дәл осы ереже бұзушылықты алға тартып, Айдос Садықовтың өтінішін қанағаттандырмай қойған екен. Бұл тосқауыл енді оның шартты түрде босатылуына да бөгет жасап отыр, дейді ол. Оппозиция белсендісінің әйелі арнайы комиссияның шешімін алдын ала қандай болатынын сезгенін, тек түрме әкімшілігінің нені сылтауратынын тырнақшаның ішінде айтқанда қызықты болғанын да айта кетті.
Но это все чисто такие формальные причины, потому что вы же понимаете, что не только ему, вот ни одного из этих.
Мұның әншейін сылтау болғанын білесіздер. Себебі тек оның ғана емес, саяси тұтқындар Жовтистің де, Есіргеповтің де өтініші қанағаттандырылған жоқ қой.
Дейді Наталья Садықова. Ол егер құжаттар қолға тисе, шешімді сотқа беретінін, дегенмен соттың да әділдігіне күмән келтіретінін жеткізді.
Суд, естественно, будет занимать позицию колонии, руководство учреждения, потому что это политически мотивированное, заказанное дело.
Ал Ақтөбе облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі Марат Балғазин болса, Айдос Садықовтың босатылмауына пәрменді негіз бар деп есептейді.
Мен деген жаңа неден мекемеге звондап біліп едім, оказывается сөгіс жарияланған 19 қаңтарда болған. Сотталғандарға тыйым салынған заттарды ұстаған үшін қабылдаған. Себеп сол ғой, олар деген енді тек қана поощрение не болу керек қой, алғыс болу керек, шартты беріп болуын болсаған дайын неткенде.
Деді Марат Балғазин. Өткен жылы жаз айында Ақтөбе қалалық соты Айдос Садықовты тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыптар бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 257-ші бабы бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Тамыздың соңында Ақтөбе облыстық соты қалалық соттың шешімін өзгерсіз қалдырды. Айдос Садықов өзіне тағылған айыппен келіспейтінін мәлімдеді. Құқық қорғаушылар оны Жовтис Есіргеп сияқты саяси себептермен сотталған тұтқын деп атаса, билік өкілдері мұны жоққа шығарады. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, сәуірдің 7-сі күні әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев Астанада Қазақстанда ешқандай саяси тұтқындардың жоқ екенін айтқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.